Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Labadiena, mano klausytojai. Prasidėjo rugpjūtis, o aš vėl šeštadienį sveikinuosi su jumis iš Klaipėdos teatro aikštės. Labai džiaugiuosi, kad šiandien susitikti teatro aikštėje sutiko Lietuvos jūrų muziejaus viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė Nina Puteikienė. Labadiena.
Sveiki.
Pradėkime mūsų pokalbį nuo to, kaip jūs seniai Klaipėdoje ir kodėl Klaipėdoje.
Iš tikrųjų, gyvenimas man yra dosnus. Dosnus išskirtinių, labai gražių gyvenimo vietų. Klaipėdoje esu nuo 2001 metų, vadinasi jau 16, prieš tai 18 metų buvo Aluntos dvare, Molėtų rajone, paskui 18 metų Vilniuje. Tai yra iš tikrųjų tos vietos, kurioje yra didelė dalis mano širdies. Ir paskui atkeliavau čia, atkeliavau paskui savo vyrą, nes jis 2000-aisiais pradėjo dirbti Klaipėdos laivų remonto įmonės direktoriumi. Kaip tik iš esmės parengė tas visas sąlygas, kad miestas turėtų prieimą prie marių. Ir tada, kai jis čia tik pradėjo dirbti, iš tikrųjų buvo likusios gal keletą dienų iki mano dukros gimimo, tai mes po metų su vaikais 2001-aisiais atvažiavome ir čia kažkaip įleidome šaknis. To šaknis iš tikrųjų leidosi pakankamai sunkiai, nes Klaipėda labai skiriasi. Tai. Tiek vietos prasme, tiek tikriausiai tokio pojūčio prasme, tiek žmonių prasme. Nuo anksčiau mano gyventų vietų, prisipažinsiu, labai sunkiai įsileido miestas mane. Labai padėjo tai, kad pradėjau dirbti Lietuvos jūrų muziejuje. Tai yra išskirtinė vieta.
Iš tikrųjų.
Išskirtinė vieta, ypač gyvenant šitame mieste. Tu turi išskirtinę galimybę pažinti, tyrinėti, perteikti kitiems jūros kultūrą, jūros istoriją, jūros ekologiją ir bendrauti su jūrine bendruomenė. Taip. Iš karto į širdį, iš karto į miesto širdį. Ir tada labai gerai prisimenu dar vieną dalyką, tai yra kasrytinė kelionė į darbą, irgi jinai yra ypatinga. Keltas dar plaukdavo iš senosios vietos ir visada eidavau per Biržos tiltą. Ir saulė teka pro meridianą, visada pro meridianas, vėjas pro bures teka saulė. Ir tas tiekėjimas, ta pusė aštuonių, jisgi vis kiekvieną dieną kitoks, nes metų laikai keičiasi, ilgis dienos keičiasi, vandens spalva, vandens virpėjimas, jis vis skirtingas. Ir sakau, ir tai buvo mano kelionė į šitą miestą. Ir paskui vėlgi esu labai dėkinga darbui, nes labai daug saulėtekių sutinku kelti, sutinki ant vandens.
Iš tikrųjų, tokia unikali galimybė, nes kiti žmonės kartą per metus, jeigu pavyksta, atvažiuoja taip ir persikelia keltų, mums kasdienybė tokia.
Taip, taip.
Tikrai ypatinga vieta, jūsų darbo vieta, kuri jau mėno atsivėrė su naujomis erdvėmis po rekonstrukcijos. Tiesa, dar
be akvariumo.
Be akvariumo.
Be akvariumo.
O akvariumą ar...
Tikime šiais metais.
Šiais metais.
Vėlgi, kaip juokauna Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, jinai sako, kai 1978 metais buvo toks žurnalas Mokslas ir gyvenimas ir parašė, kad Lietuvos jūrų muziejus Kopgalyje, Nerijos forte, atsidarys 1978. O tais laikais vis dėl to spauda, kaip prisimenat, tai buvo labai svarbi, parašyta, taip ir turi būti. O muziejus atsidarė tik tai po metų. Tai ir dabar, kai darbai vis po truputį vėluoja, be abejo, yra tam tikrų nuogąstavimų, bet darbai yra labai sudėtingi. Pas mus akvariumus įrenginėja prancūzų įmonė, atvažiavę prancūzai patys čia dirba, nes tikrai Baltijos šalyse ar artimiausiose šalyse nėra tokios patirties. Ir daugybė techninių ir biologinių dalykų, tarkim, vanduo akvariumuose jau tada, kai viskas padaryta, turi bręsti keletą mėnesių tam, kad galima būtų suleisti žuvis. Ir plus tie vandenys yra skirtingi, nes mes pakviesime į kelionę nuo upelio Lietuvos iki tropinių jūrų. Ir skirtingi akvariumai, tai yra ir gėlo vandens, ir mažai sūraus posūrio vandens Baltijos jūros akvariumai, Šiaurės jūrų akvariumai, tropinių jūrų akvariumai. Yra skirtingas vanduo, skirtingi gyvūnai ir ta, kaip gamtoje biologinė įvairovė, labai priklauso nuo fizinių dalykų, taip ir tuose akvariumuose.
O sakykite, kur dabar tie gyvūnai, kol dar nėra to akvariumo?
Dalis yra jau atsivežtų ir atskraidintų žuvų. Jos yra karantinė, yra šiltasis karantinas, yra šaltasis karantinas. Ir vėlgi atskraidinamo žuvis iš Olandijos ir vežėsi mūsų patys specialistai važiavo atsivežti. Prieš tai jos yra sugaunamos, tarkim, šiltose jūrose. Ir po mėnesio gali būti taip, kad lieka tik tai pusė tų gyvūnų, nes ne visi aklimatizuojasi.
Beje, pagalvoju dabar jūsų beklausydamas, kad žiūrėjus turbūt dirba, galim sakyti, ištisą parą.
Be abejo, kad
kažkas
taip.
Ten turbūt lieka nakčiai.
Be abejo, kad taip, taip. Ir šiaip, kas labai gerai, akvariume bus vadinamoji gyvybės palaikymo sistema, žymiai labiau bus automatizuotas. Nes iki to laiko visi darbai buvo atliekami fiziniu būdu. Bet vėlgi galime didžiuotis ir didžiuojamės tais specialistais, kurie dirba pas mus jūrų muziejuje. Tai pirmiausia, biologas Saulius Karalius. Jis yra ne tik biologas, jis yra ir puikus dailininkas, dailininkas animalistas, kuris iliustruoja knygas, nes jis puikiai ne tik piešia, bet ir geba perteikti drugio arba paukščio fiziologinį tikslumą. Tai iš tikrųjų Saulius yra vaikščiojanti enciklopedija ir visa ta našta, atsakomybė gula ant jo pečių.
Kodėl dabar žmonės turėtų jau buvę muziejuje dar kartą būtinai apsilaikyti ir ką jo naujo pamatytų tose naujose erdvėse, kurių nebuvo?
Šiaip tai jūrų muziejus yra ta vieta, kurioje gali lankytis tikriausiai vos tik kiekvieną mėnesį. Dėl daugelio dalykų. Net jeigu nebūtų ekspozicijų. Tai yra išskirtinė unikali vieta ir mažai tai žino ir mes tikriausiai mažai garsinam. Tai yra jauniausia Lietuvos žemės pėda. Nes jinai susiformavo tik prieš keletą šimtą metų, kai žmogus padarė du dalykus. Uosto įplaukas sutvirtino ir kopas sutvirtino. Kodėl? Todėl, kad pavasarį Kuršių marios Nemunas nuplaudavo tą trikampį. Tai. Polaidžio vandenis, o žiemos audros iš kitos pusės vėlgi nuplaudavo. Baltijos jūra yra atšiauri, pikta ir tik tai, kai uosto įplauka sutvirtino ir kopos, tada atsirado tas toksai nestabilus žemės lopinėlis. Kitas dalykas, Nerijos fortas yra labai gražus. Tai yra karinis, marinistinis, fortifikacinis paveldas, kur Lietuvoje nėra tokio, tai yra unikalu. Ir tai, kad jūrų muziejus, pirmiausia, buvusio direktoriaus ir įkūrėjo Aloizo Každailio ir šio miesto mero, galima taip sakyti, šiais terminais Alfonso Žalio dėka, atgaivino tą kampelį ir įputė jam gyvybės, va dabar leidžia mums visiems stebėti tas ir tokias istorinės, kultūrinės vietas. Tai yra vienintelis Bismarko epochos, toks fortifikacinis reliktas. Ir naujosios erdvės, kurios dabar jau atidarytame muziejuje, išskyrus akvariumą, kuris dar tebėra uždarytas ir mes jį tik tai atidarysime matyt kokį lapkričio mėnesį, Poternuose yra dvi naujos ekspozicijos. Viena ekspozicija sargybinėje, toje patalpoje, kuri pasitinka lankytojas iš karto ėjus pro vartus ir pasukusi dešinę, ten, kur anksčiau būdavo kontrolė bilietų, ten įkūrėme ekspoziciją pasakojančią apie Nerijos forto istoriją. Bet būtent apie tai, ką trumpai pasakiau, ten gali susipažinti. Ir tada kita ekspozicija nauja, iš tiesų labai įspūdinga, tai yra jūrų katastrofos ir Lietuva. Iš istorinės pusės ekspozicijos autorius istorikas Dainius Elertas, tai tikriausiai jūs jau visi ir visi klaipėdiečiai žino jo gebėjimus interpretuoti istoriją, ieškoti istorijos perliukų ir visokių įdomių pateikimo kampų. Tai ta paslaptinga ekspozicija pasitinka ne tik tai didžiausių ir vienu tokiu įspūdingiausiu mūsų eksponatu, tai yra gelbėjimo vežimų iš Melnragės gelbėjimo stoties. Tačiau jinai pasitinka ir išbandymų lankytojus. Iš karto gali įsivaizduoti save jūroje audros metu. Prieš tavo akis pradeda tiksėti sekundės ar per 15 sekundžių sugebėsi užsidėti liemenę gelbėjimuose ar sugebėsi išsigelbėti. Ir kai jau pereini visą ekspoziciją, ekspozicijos gale, pas mus tai pramaišiui yra eksponatai ir yra interaktyvūs įvairūs žaidimai, pasitinka toksai stalo žaidimas, interaktyvus, virtualus, kur tu turi pasirinkti tas priemonės, kurios būtinos jūroje, jeigu sudužta laivas. Tai yra pristatom istoriją ir edukuojam, nes muziejui yra per didelė prabanga tik tai laikyti eksponatą ir pasakyti, kad jisai buvo pagamintas tais ir tais metais. Mums iš tikrųjų svarbu ir įdomu tai, kas mus šiuolaikinį žmogų riša su tuo eksponatu. Nes tik tada jis tampa aktualus, tik tada suprantam jo svarbą.
Dar pasidžiaukit, kad ir kavinę turite. Po to, kai jūs įsigelbėsi, viską apžiūrėsi, pasidžiaugsit, norisi palepinti ir kūną.
Taip, iš tikrųjų, galvodama apskritai apie šiuolaikinius muziejus, aš visada prisimenu, kaip su tėčiu prieš 40-45 metus keliaudavom ten, kur buvo galima keliauti, tai yra į tuo metu Leningrado, taip, dabar Sankt Peterburgo Ermitažą. Jokių kavinių aš neprisimenu, kad aš prisimenu iš tikrųjų dėžrytę pasiimtą iš namų, bet kažkaip užtekdavo to dvasinio peno, kurį ten rasdavai. Iš tikrųjų, pasaulis yra pasikeitęs ir aš pati, kai keliaudavau su vaikais, kai jie būdavo dar mažesni, tu stengiasi dozuoti, kad kultūra muziejus būtų kartu su pramoga arba šiaip su malonumu. Tai be abejo, kavinė yra malonumas ir kalbant apie naują iš tikrųjų erdvę ant delfinariumo stogo, apžvalgos aikštelė, kur įsikūrė ir dangaus kavinė, tai nėra tokia vieta, kur tu ateini suvalgyti kotletą ar kebabą. Tai yra jau vėlgi malonumas akiai, dvasiai, kažkuria prasme ir kūnui, nes kava su ledais, tai irgi malonumas. Bet nuo tos erdvės atsiveria durys į Lietuvą, tikriausiai taip reiktų sakyti. Mes matome įplauką Klaipėdos jūrų uosto, mes matome nuostabią Kuršių nerijos gamtos panoramą, matome Baltijos jūrą. Tai va tokia romantiška vieta, jinai dar iki galo neapgyventa. Ką tai reiškia? Mes labai norėtume, kad ją galėtume panaudoti naktigonims, pavyzdžiui, talzo šokiams, tango šokiams. Tai, kas vyksta, tarkim, Senos pakrantėse, galbūt gali ir ten vykti. Tik tai labai meteorologinės sąlygos šiemet yra tokios, kad taip sunku prisiderinti, kad tą vakarą nelytų, nebūtų audros ir perkūnijos.
Čia visą laiką rizika mūsų padangėje. Gražus pavadinimas, dangaus, dangaus kavinė.
Taip, šitas pavadinimus galvoju, kuriu aš. Tokia ta kūryba yra dangaus kavinė, yra saulės įlanka, yra jūros salė ir yra kopos konferencijų salė. Tai yra viskas, kas susiję su gamta, su gamtos grožiu, jos artumu.
Po to, kai jau diena darbo baigėsi, jūs grįžtate į krantą ir jau grįžtate kaip miesto savivaldybės tarybos narė. Kaip jūs derinate šias dvi sudėtingas pareigas, atsakingas pareigas?
Iš tikrųjų, dveji metai yra iššūkio, nes darbas Lietuvos jūrų muziejuje reikalauja dažnai daugiau nei 8 valandų, nes vadovauju skyriui, kuriame yra ne tik tai viešieji ryšiai rinkodara, tai yra mūsų ne tik tai uždavinys, kad tarkim vasaros metu ateitų per dieną kokie 6 tūkstančiai lankytojų, bet mes atsakingi ir už parodas, ir už leidybą, ir už elektroninę bilietų pardavimo sistemą, ir už ekskursijas, turistų aptarnavimą ir taip toliau. Tai yra daug už vizualinius sprendimus, vieningas stilių muziejus. Darbas Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje, vėlgi aš dirbu, suskaičiavau iš viso tikriausiai 6 komisijose, komitetuose ir tarybose. Nes tarybos narys privalomai turi dirbti bent viename komitete. Tai pagrindinis mano darbo komitetas yra kultūros švietimo ir sporto komitetas. Tai yra tai, ką tikrai aš žinau, aš manau. Tai yra pirmiausia, kalbant apie kultūrą, švietimą, apie sportą kiek mažiau, be abejo. Taip pat dirbu kontrolės komitete, antikorupcijos komisijoje, nuolatinėje komisijoje reglamentui ruošti, neįgaliųjų reikalų taryboje, narkotikų kontrolės komisijoje ir dar esu tautinių mažumų kultūros centro valdybos pirmininkė. Tai iš tiesų turiu susidaryti kiekvienai dienai labai aišku grafiką, kaip niekur nepavėluoti, kaip pasiruošti, o aš visada kiekvieną klausimą iš tiesų išsinagrinėju ir labai dažnai teikiu pasiūlymus, nes galbūt vienaip mato tos klausimus Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, kuri rengia sprendimus ir kuri yra be abejo vykdo valdančiosios daugumos planą. Ir visiškai kitaip galbūt tą pačią situaciją matau aš, kuri šiuo atveju atstovauja opoziciją. Tai reikalauja kompetencijų ir labai daug darbo. Klausimai, kai ateina tarybos posėdis, tai yra nuo švietimo iki apšvietimo, kaip aš sakau. Ir kaži, ar vieno asmens galvoja tiek gali sutilpti. Todėl labai svarbu, tarkim, jeigu nesi kažkokios partijos narys, o aš neatstovauju jokiai partijai, tai turėti tam tikrą komandą, grupę, su kuriais gali pasitarti, tačiau turiu tikrai gerus patarėjus, yra miesto bendruomenės. Aš labai džiaugiuosi, kad gal mes pamažu visą Lietuvą pradedam bręsti kaip bendruomenė ir gal mes praėjome jau tą laiką, kuris pas mus buvo toks nebrandus, tos vadinamosios laisvės laikas, kai visi manė, kad geriausi sprendimai priimami konkuruojant, ar ne, kas stipresnis, kas geriau pateiks, tas gali ir laimėti. Dabar vis dėlto aš manau, kad sprendimus turi priiminėti bendruomenės, nes mes matome, kas vyksta mūsų mieste. Mes išleidžiame labai daug pinigų, tarkim, kokiam nors projektui, tačiau miestas lieka nepatenkintas. Viena pusė bendruomenės išreiškia savo nepasitenkinimą. Kodėl? Aš pasakyčiau taip. Sprendimai vakarų pasaulyje jau yra atrasti. Tarkim, toje pačioje Olandijoje, jeigu vyksta tokios centrinės aikštės kaip atgimo aikštės rekonstrukcija, tai kiekvienas miesto gyventojas gautų popierinį laišką su trimis variantais tos aikštės. Ir jeigu tu nori dalyvauti miesto gyvenime, jeigu nenori paskui tik tai murmėti, kad viskas blogai, tu rinkiesi. Ir laimi tas sprendimas, už kurį balsuoja miestiečiai. Taip ir turėtų būti. Ta prasme, mes galime manyti, kad viską turi spręsti profesionalai. O nesakyčiau. O žinot kodėl? Šiai dienai daug kas ieško ekspertų. O mes žinom, kiek ekspertams sumokama, taip jie ir atsako. Ta prasme, kad bendruomenės nenupirksi. O Lietuvoje nepriklausomų ekspertų tikriausiai reiktų ieškoti su žiburiu. Todėl, kad nepriklausomi ekspertai niekam nereikalingi, nes jie nenaudingi labai dažnai.
Tai kur ieškosim tų ekspertų? Ar jie gali pasisiūlyti? Ir kaip ten taip kažkaip parašyta buvo, kad savivaldybė garantuoja jų slaptumą? Kaip, kuriuo būdu?
Iš tikrųjų, mes prabilome apie Klaipėdos kultūros projektų finansavimą. Ir kalbant apie Klaipėdos kultūrinį gyvenimą, be abejo, tai labai svarbus dalykas, nes tie renginiai paskui ir atsiranda tik tie, kurie gauna finansavimą, nes visa kita lieka tavo galvoje, jeigu neturi fizinių, materialinių galimybių to realizuoti. Labai džiaugiausi pernai, kai sujudo kultūros bendruomenė, kai toje bendruomenėje atsirado gyvybė ir reikalavimas, kad finansų skirstimas kultūros projektų įgyvendinimui būtų pirmiausia skaidrus. Kultūros bendruomenė rinkosi keletą susirinkimų. Savivaldybė vis žadėjo, kad parengs naujas tvarkas. Tos tvarkos buvo rengiamos daugiau nei pusiai metų, o paskui labai skubotai pateiktos, kai praktiškai ta pati kultūros bendruomenė kaži, ar galėjo gerai susipažinti, pateiktos vasaros laiku, kai jau daug kas išsibėgiojo. Pagrindinis tų susirinkimų kalbėtojas jau buvo pamalonintas, mero jam buvo įteiktas bangolaužis už dialogą, man atrodo, už tą kultūros bendruomenės pažadinimą, bet pasirodo, kad visa tai buvo farsas, aš taip pasakyčiau. Nes jeigu po to savivaldybė pateikė tvarkas, kuriuose buvo viskas užcementuota, tai yra dabar mes niekada nesužinosime, kokie ekspertai ką vertino, nebus jokio atgalinio ryšio. Lietuvoje yra keletas modelių projektų ekspertavimo. Tarkim, Lietuvos kultūros taryboje irgi yra toksai modelis, kai ekspertai yra anonimiški. Man atrodo, kad šiek tiek anksčiau buvo ekspertų sąrašas bendras skelbiamas, bet Lietuvos kultūros taryba jinai visada diskutuoja su kultūros bendruomenė, klausia, kaip vis dėlto reiktų geriau. Lietuvos mokslo taryboje yra skelbiamas bendras sąrašas ekspertų ir tai tikriausiai, ko gero, yra geriausias variantas, kai negali eksperto sieti su kažkokiu konkrečiu projektu, bet žinai tuos žmonės. Kalbant apie Klaipėdą, tai dar vienas yra labai didelis pavojus, kai ekspertai yra anonimiški, yra tai, kad Klaipėdos meras pats yra kultūros lauko žaidėjas. Ne ta prasme žaidėjas, kad jisai groja ir dainuoja, tai yra puiku, bet žaidėjas, kalbant apie finansavimą, kad jo šeimos džiazo festivalis varžosi kartu su kitais festivaliais dėl finansavimo ir gauna didžiausią dalį to finansavimo. Ir netgi dabar, kol dar ekspertai nebuvo anonimiški, tai aš skaitydama kultūros ir meno tarybos protokolus, aš mačiau praktiškai paminėtus visų festivalių projektus vertinusius ekspertus, tik tai niekur nemačiau džiazo festivalio. Jis ir dabar yra įslaptintas. Savivaldybės atstovai kalba apie tai, kad kviesis ekspertus iš kitų miestų, nes, pasak jų, mūsų mieste nėra pakankamai ekspertų. Man tai labai juokinga šitą situaciją. Vėlgi, lyginant su Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros taryboje bent prasmiškai ekspertais negali būti asmenys, kurie vadovauja įstaigoms. Pas mus to nėra, tai nemanau, kad situacija labai keisis. Aš manau, kad situacija kažkuria prasme blogės, nes ko gero didžiausia Klaipėdos silpnybė yra tai, kad susiformavęs toksai uždaras ratas. Tai yra, jeigu mes lygintume su Vilniu, tai matytume, kad Vilniuje yra daug finansavimo taškų, daug idėjų taškų, daug stiprių asmenybių. Klaipėdoje yra savivaldybė, jinai finansuoja projektus ir jeigu kažkas nesibuoja pagal pirmiausia politinę liniją valdančiųjų, tai jie lieka už borto ir kartu formuojasi toksai uždaras verslo. Pirmoje vietoje sakau verslo, nes mano manimu verslas Klaipėdoje išlaiko politikus tos, kurie yra valdančioje daugumoje. Taigi verslo, politikų ir juos aptarnaujančių kultūrininkų ratas. Ir gal dėl to Klaipėdos kultūra turi tam tikrą specifiką. Jinai iš tolo gali atrodyti labai gyvybinga. Tačiau kai priartėjai prie jos, tu dažnai nusivili, nes metaforiškai kalbant, jinai yra gulbė, kuri šeriama batonu toje tokia pelkėjančioje kultūros baloje. Ir va tas nepasitenkinimas kultūros bendruomenės, kurį girdėjome pernai metais, ir buvo apie tai. Lyg tai visko ir yra, ir renginių tiek daug. Bet laimės nėra kultūrininkam širdyje, nes tas vaikas tuos balos jis nuodyja. Ir šitoje vietoje va tas dialogas, tas atsiverimas, tai, ko prašė kultūrininkai, galbūt ir būtų padėjęs. O dabar užsimentavom tą balą.
O kaip su dialogu kultūringu jūsų tarybos posėdžių metu? Gal nuo čia ir pareina visos mūsų...
Aš tai pasakyčiau taip, mėlyjai. Tie, kurie klausot šitą laidą, kažkaip esate arti kultūros. Tai išdrįskite, ateikite į politiką, nes čia taip trūksta žmonių, kurie turėtų supratimą apie tai. Rinkimai po 2 metų. Apie kultūrą toje taryboje kalbėti yra sunku. Ta prasme, kad apie kultūrą mažai kas išmano, jie atėjo ten iš verslo ir panašiai. O jų elgesio kultūra susijusi su tuo, aš manau, kad jie yra užsisėdėję. Ir jie nieko kito nemato, jie mato tik tai save. Aš nenoriu čia teikti konkrečių pavyzdžių. Tie pavyzdžiai yra karikatūriški ir bendruomeniai, visuomeniai žinomi, juk taip negalėtų elgtis žmogus, ko gero, net savo kieme, jeigu jis nebūtų išgėręs. Kaip kartais elgiamasi taryboje. Be abejo, tai veikia emocionaliai, galbūt šokiruoja, bet šiuo atveju aš manau, kad toks elgesys puikiai atskleidžia valdančiuosius, jų išsilavinimą, mentalitetą, požiūrį ne tik tai į tarybos narius, o pirmiausia požiūrį į miestiečius. Aš galvoju, kad vis tiek mūsų politika turi pereiti į kitą modelį, nes vis dėlto kol kas vyrauja tas modelis, kad patys politikai, tie, kurie, tarkim, turėtų dirbti vardan kitų, jie skaito save protingiausiais, jų sprendimai, jų mintis yra geriausi ir taip toliau. Aš kaip minėjau, turi ateiti sprendimai ir turi ateiti susiderinimas būtent iš apačios. Čia yra kitas modelis politikos. Yra vadinamasis tas lyderių, ar ne, konkurencijos modelis. Tačiau yra bendruomenės modeliai, kurie duoda, nu, va, tą tikrąją darną, harmoniją bendruomenėje. Ir dar vienas dalykas yra būtina, kad atsirastų bendruomenės namai atskirose bendruomenėse. Ir dar būtinas toks dalykas. Klaipėda turėtų, laikydamasi įstatymų, įsivesti seniūnijas. Nes kol kas visi šitie klausimai, va tie paprastieji, dobėto kelio, sulūžusios trinkelės, medžio vietoje, ne vietoje, yra sprendžiami vieno langelio principu. Tai yra turi ateiti močiutę, parašyti prašymą ir gauti atsakymą visai ne apie tai. Ir tada močiutė nebenori rašyti prašymo dėl tos šalygatvio plytelės, dėl tos trinkelės ir taip toliau. Turi būti seniūnijos, turi būti decentralizuota savivalda, turi ponai išeiti iš savo kabinetų ir spręsti tuos dalykus va ten, nes tai nėra politika, tai yra miesto tvarkymas. Ir tada miesto politikai užsiims ne šitais dalykais, o jau tikrosiamis miesto plėtros gyvenimo, kokybės gerinimo, kultūros politikos čia vizijomis.
O iš kurių stiprybės savitis? Ar būna beviltiškų akimirkų, ar to jūs nepripažįstate?
Visada sakiau ir sakysiu, kad apskritai žmogus yra daugiau nei profesija ir specialybė, daugiau nei kažkokia politika. Aš esu dėkinga tikriausiai prigimčiai, nes manau, kad iš tėvų paveldėjau siekį ir gebėjimą turėti harmoningą santykį su pasauliu. Man labai padeda kultūra, menas, knygos, gamta. Mes pradėjom pokalbį kalbėdami apie vandenį. Čia vandens yra daug. Ir tas vandens brokatas, atlasas, aksomas, atspindintis dangų, tas grožis, pojūtis, padeda tikriausiai prisitaikyti. O gal aš dar pasakyčiau kitaip, ypač jūra duoda tą amžinybės pojūtį, ar ne, kodėl mes prie jos bėgam.
Taip.
Dėl to, kad akimis įsirėmęs į artimą horizontą, tu matai tik šią dieną, o jūra visada atveria tave ir tu suvoki stovintis prieš amžinybę.
Prieš amžinybę.
O antra vertus, kaip ir minėjau, nei darbas, nei politika negali apimti viso žmogaus. Aš save priskiriu kultūros žmonių ratui. Ta prasme, esu kultūrtrėgerė. Negalėčiau tikriausiai gyventi be gero kino teatro, muzikos, knygų, poezijos. Galbūt ir pati labiau reikščiausi ir šitoje sferoje. Tačiau čia jau reiktų, pamenat, kaip toje pasakoje, kažkokio įrankio, kad dieną prailginti. Nes dabar nebelieka tam laiko. O šiaip kalbant apie miestą, politiką, kiemus ir opoziciją, aš prieš dvi dienas supratau, kad labai gerai čia būti opozicijoje. Aš ištariau tikriausiai praeitą savaitę, kalbant apie tramvajų mieste tokius žodžius, kad pirmiausiai reiktų susitvarkyti šaligatvius centre.
Taip, paskaičiau šitą.
Tas, kas negali padaryti kasdienių darbų, tas, kaži, ar gali padaryti tas ateities vizijas. Žinau, kad dabar jau po mano langais remontuojami šaligatviai, trinkeliamis dedami. Tiesiog labai lengva dirbti Klaipėdoj opozicijoje. Užtenka garsiai pasakyti ir viskas išsipildo.
Kažkada varčiau ir net garsiai skaičiau tą radiją tokią nedidelės apimties knygelę. Bet manau labai svarbia. Ir aš galvojau, kad kiekvienas esantis politikoje ir karts nuo karto linksniuojantį žodį demokratiją turėtų ją perskaityti. Mano projektas taip ir vadinosi – demokratijos linksniuoti. Projekto tikslas buvo pažvelgti demokratiją ne kaip politinę sistemą, bet kaip žmonių gyvenimo formą, kaip problemą iškylančią kiekvienam žmogui, kuris kasdien gyvena su kitais žmonėmis. Ir čia aš pacituosiu Halį Kochą. Žmonės yra nepalyginti svarbiau už sistemas ir įstatymų straipsnius. Todėl, kalbant apie tai, kas yra demokratija, neužtenka apibriežti pavyzdinės demokratinės konstitucijos. Bet būtina nuolat gilintis į abstraktesnius dalykus – laisvę, teisę ir žmoniškumą. Šių vaisių be niekur nieko nesubrandina jokia politinė ar ekonominė sistema. Todėl net pavykus demokratizuoti visuomenę ir politiniu, ir ekonominiu aspektais būtų nekažinkas, jeigu nesugebėsime demokratizuoti žmonių, jų formuoti, mokyti, ugdyti. Svarbiausias demokratijos principas yra tai, kad suaugę ir veiksnų žmonės privalo tartis ar siekti kompromiso, savo problemas išdėstydami dialogų ir atsižvelgdami į pusių interesus. Demokratijos suklestėjimas ar žlugimas nepriklauso tik nuo konstitucijos ar parlamento. Demokratija prasideda jau asmeninėme gyvenime. Pereina į santykius su šeimos nariais ir kaimynais, po to į santykius su platesniu žmonių ratu, savo šalies piliečiais ir galop į santykius su kitomis tautomis. Rašė Halis Kochas knygoje, kas yra demokratija.
Apie kokią nuomonę supratimą jūs kalbate, kai yra išjungiamas mikrofonas kalbant, nes laikas jau pasibaigė. O antra vertus, kalbant apie žmonės, dirbant opozicijoje, yra pakankamai sudėtinga, nes aš matau, kad žmonės netgi galbūt bijo su manimi bendrauti tada, kai mato kieno nors budri akis. kai šnekam apie demokratiją, tai iš tiesų tikriausiai reiktų pradėti nuo paprasčiausių žmonių poreikių patenkinimų, nes Klaipėdoje dar to nėra, kaip bebūtų keista. Kaip ir minėjau, tai yra ir šaligatviai, ir kiemai, ir gatvės, ir kitas dalykas. Aš niekaip nesuprantu, kaip galima klejoti apie kažkokius tiltus per kopas tarp dviejų Melnragių, jeigu mokyklos, darželiai nesutvarkyti. Tapsime, kad šito reikia imtis pirmiausia, tada žmonės norės čia gyventi, jeigu skundžiasi, tarkim, regos centras, kur mokosi turintis regėjimo negalę, kad sienos supelijusios, to grindis išgraužtos graužikų. Jeigu Saulėtekio mokykla net neturi higienos paso ir labai abejoju, ar ten iki tol, kol nekilo problemos, buvo apsilankę miesto vadovai, nes ta mokykla atrodo, lyg būtų praėjo kokie 3 metai po sovietmečio. Pirminiai Klaipėdos uždaviniai yra labai paprasti – sutvarkyti tai, ką būtina sutvarkyti. Ir negalvoti apie gamto žalojimą, negalvoti, kaip per kopas padaryti tiltą, o leisti mums grožėtis tuo, ką davė Dievas.
Tai labai ačiū Jums iš tikrųjų, kad sutikote, atradote laiko savo darbotvarkėje, dienotvarkėje. Tai buvo Nina Puteikienė, Lietuvos jūrų muziejaus viešųjų ryšių rinkodaros skyriaus vedėja ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė.
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.